FOMO, Fear of Missing Out, do timo estis rete malconnectita estas ciam pli ofta. Tial la Pola Nacia Esplor Instituto lancis eduk kampanion, kadre de kiu oni planas prezenti dum kvin semajnoj rete kaj en sociaj portaloj mallongajn eduk filmojn. La unua el ili, FOMO, miaj konatoj amuziĝas sen mi, prezentas reagon de personoj, kiujn karakterizas altgrada timo pri reta malkonekto en la situacio kiam iliaj konatoj pasigas tempon sen ili. La kampanjo baziĝas sur la raporto FOMO 2021, poloj kaj timo pri reta malkonekto dum la pandemio. Realigita de NASC, la Varsovia Universitato, kaj la tutlanda esplor platformo Ariadna, gine lasas dubojn, ke kreskis procento de personoj kun ĉi tiuj simptomoj. Poloj frontas troan ŝarĝon per informoj venantaj el la reto. Kreskas ilia engaĝiĝo en la sociaj portaloj. En la sekvo tiuj personoj frontas problemojn pri la decido, kiu el la informoj estas esenca, problemojn pri koncentriĝo pro troa informabundo, la sekvon ne sekvi ĉiujn aktualaĵojn, kapturniĝojn kaj malkapablon entrepreni ajnan aktivecon. En plej signifa grado, FOMO-sindromo koncernas junajn retuzantojn.